6 minut po 10. hodině Marcela Linková, socioložka z Národního kontaktního centra Gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd. Tak vás vítám ve studiu, dobré dopoledne.
Hezké odpoledne, děkuji za pozvání.
My se budeme bavit asi o Mezinárodním dni žen, budeme se bavit o ženách, o jejich postavení, o feminismu. Moc by mě zajímalo téma feminismus a humor. Já jsem si dneska dovolila ráno takový feministický vtípek a čekala jsem, jak na to kdo zareaguje. Jaký vy k tomu máte vztah?
No já si myslím, že aby člověk mohl dlouhodobě být a fungovat jako feministka, tak humor potřebuje, protože by se jinak zbláznil. Bohužel feministických vtipů není za stolik. Jsou hloupé vtipy na druhou stranu. Stejně jako jsou vtipy o blondýnách, tak jsou pak úplně dementní vtipy o mužích. To si myslím, že není feministický humor. Ale jako jeden vtip mám v záloze a je teda s podivem, že se mu většinou, nebo možná to není s podivem, ale smějí se mu většinou spíše ženy a mužům, když to dojde, tak jsou takový jako z toho trošku nejistí, protože jim dojde, jaké to je poslouchat vlastně neustále ty ponižující, nerespektující narážky na to, jak člověk nemá inteligenci. Takže humor je u feminismu zcela jistě potřeba.
Tak já si nechám chvilku na rozmyšlenou, jestli vás budu přemlouvat, abyste ho do vysílání řekla. Socioložka Marcela Linková je dnes hostem Radiožurnálu.
Dopolední Radiožurnál.
Dopolední Radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Izraelka Makavivo Ole, krásný hlas z Havaje v Dopoledním Radiožurnálu, kde je hostem socioložka Marcela Linková ze Sociologického ústavu Akademie věd. Čím to je, že když se v české společnosti označíte za feministku, je to jako kdybyste vstoupila do nějaké zakleté a řekněme si otevřeně neúplně populární zóny?
Ono to není jenom v České republice a myslím si, že ten důvod je skutečně na snadě. A my žijeme v genderovém řádu, a který stojí na strašně silné polarizační technice, která říká, že s muži si pojíme instrumentální racionalitu a kompetence a s ženami to, že jsou milé, hodné holky, když to řeknu. Že jsou prostě anglicky likeable, že jsou příjemné.
Příjemné.
A ženy, pokud vystoupí z té role a přestanou být hodné, milé holky, začnou říkat, co si myslí a začnou trvat na tom, že chtějí určité věci, chtějí, aby se k nim lidé chovali s respektem, aby se k nim chovali s těmi právy, které jim v demokratické společnosti přináleží, tak najednou vypadnou z té role té milé hodné holky, začnou porušovat ten genderový řád a okamžitě přijde trest, přijdou penalizace. A tohle to je vlastně problém celého prosazování ženských práv, nejenom feminismu, ale i to, aby ženy postupovaly do vedoucích pozic. Prostě vždycky, když narazíme na nějaký mantinel toho, že by žena mohla něco chtít a trvat si na tom, že to chce, tak prostě ona porušuje úplně základním způsobem to, co my si spojujeme s femininitou, co náleží té ženě.
A mění se to? Já mám pocit, že se to trošku mění, že to není úplně taková katastrofa.
Zcela jistě můžeme pozorovat určité změny. Moje kolegyně Hana Hašková ze Sociologického ústavu už před několika lety a dělala analýzu na základě dlouhodobých a vlastně postojových otázek. Ona bohužel došla k tomu, že spíše se mění postoje a názory žen směrem k liberalizaci. A muži zůstávají jakoby do větší míry zakleti v nějakém konzervativním genderovém řádu. A nově teďko moje kolegyně Marta Vohlídalová pracuje na studii, která ukazuje, že zažíváme jakýsi backlash. Prostě zpětnou vazbu negativní proti těm emancipačním tendencím, které jsme tady viděli v posledních letech. A je opravdu velká otázka, co uvidíme do budoucna s těmi věcmi, které se teďko dějí, jako je migrační krize a další věci. Protože si myslím, že dochází k určité erozi vůbec demokratických hodnot jako takových. A jakýsi antigenderismus, antifeminismus je prostě velkou součástí tady toho.
Já to úplně tak vyostřeně nevnímám, ale feminismus, jak mu rozumím já, je o stejné svobodě pro muže jako pro ženy. Když člověk řekne, já jsem feministka, nevyděluje se zase z tohohle řádu. To je jako když řeknete, já jsem žid, já jsem katolík, už tím jste se vlastně vydělila od nekatolíku. Rozumíte, kam tím směřuji?
Jasně, no tak potom bychom se museli bavit, jestli je ohrožující pro společnost s různými zájmy a s různými lidmi, to, že se lidé nějak identifikují. protože proč je víc ohrožující říct, že jsem feministka, než říct, že jsem třeba, že mě záleží na ochraně životního prostředí, nebo právě nějaká náboženská identita. Proč by tady to mělo být ohrožující pro ten demokratický řád? Já si myslím, že bychom se spíš na to měli dívat tak, že jsou různé zájmy ve společnosti, různé hodnoty ve společnosti a že my musíme hledat skrze dialog nějakým způsobem a to, jakým dohromady žít a jak ty hodnoty vedle sebe respektovat. Totálně s vámi souhlasím, že feminismus je o tom, aby ženy a muži měli stejná práva, aby mohli žít beze strachu, důstojně, aby byla respektována jejich tělesná integrita a mentální integrita, aby nikdo neporušoval prostě naše tělesné hranice násilím a jinými zákroky. A myslím si, že je strašně důležité, aby se k feminismu začali hlásit muži. Jako fakt se mně líbí kanadský premiér Justin Trudeau, který prostě jako říká, jako musíme vychovávat naše syny a dcery k tomu, aby byli feministi a feministky, dokud muži prostě nezvednou ten prapor spolu s námi a nezačnou říkat, já nechci služku v kuchyni, já nechci pečovatelku o děti, já chci partnerku do života, která mě bude stát po boku, bude mě podporovat, nebude se mě snažit měnit a bude tady na tom světě se mnou snažit se žít dobrý život.
A nebylo na světě vždycky jenom určité procento lidí, kteří to takhle měli. A zbytek chtěl tu paní, která se postará o děti, vytvoří tu domácnost, udělá tu prostě hezkou věc, protože některé ženy ale jsou třeba nastavené jenom tímhle směrem. A je to jejich poslání.
Jasně. Takových rodin vidíme spoustu. Spousta těch rodin je šťastných. Spousta těch rodin nevydrží příliš dlouho. A spousta mužů v takových rodinách si pak najdou mladší náhradu za ty původní partnerky.
Já se jenom ptám jste socioložka, já se jenom ptám na to procento, jestli se nějakým způsobem mění, nebo je stejné pořád.
Já si myslím, že dochází, jak jsem říkala, dochází k určitému posunu a určitě dochází k posunu víc u té ženské populace než u té mužské. Myslím si, že dochází možná k posunu u těch nejmladších ročníků. Ale znovu prostě to bude chtít to, abychom se o ty práva zasazovali. Ono to, tady lidé často říkají, stačí nám přirozený vývoj, nemáme ženy ve vedoucích pozicích, protože nebyly v těch mladších kohortách, ale oni nám dospí. Ale celosvětově se ukazuje, že ten přirozený vývoj vůbec nefunguje. My neustále musíme poukazovat na to, že potřebujeme skutečnou práci, aktivistickou práci pro to, aby se práva žen respektovala ve společnosti.
Socioložka Marcela Linková je hostem dopoledního radiožurnálu. Ještě než budeme v našem rozhovoru pokračovat, podíváme se, jak to aktuálně vypadá na českých silnicích.
Zelená vlna, doprava aktuálně.
Začneme D1, 10-kilometrová místy stojící kolona po pojíždí na D1 ve směru z Brna do Prahy před omezením na kilometru 141. Průjezdné by už měly být dva pruhy v omezení, kolona je ale stále velmi dlouhá. Poslední volný sjezd je exit 153 osová Býtýška. 20 minut se zdržíte na D1 ve směru z Prahy do Brna, a to před omezením na 29. kilometru. Silnice na Vysočině, Brněnsku, Svitavsku stále velmi špatně sjízdné, zavřít museli silnici 37 s Chrudimi do Ždírce u Nasavrk. Pro nákladní dopravu je nesjízdná zavřená silnice 19 ze Žďáru do Nového Města. A také silnice v okolí Hlinska a ucpaná je i 43 u Březové nad Svitavou. Tolik doprava aktuálně.
Zelená vlna. Zavolejte i vy. 800 12 20 12.
Socioložka Marcela Linková z Akademie věd je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. My máme, co se týče žen a jejich postavení u nás, určité stereotypy v české společnosti. Ta idea matky trpitelky, která musí všechno zvládnout a všechno vydržet, pracovat a ještě se o všechno postarat, ta už je překonaná, nebo ještě ne?
Já se obávám, že heroická žena, matka Milenka, není překonána a že bohužel vidíme to, že u těch mladších generací je ten ideál znovu jakoby vynucován, že ty ženy dneska, přestože žijí a fungují v naprosto odlišných podmínkách než ženy třeba v 70. a 80. letech, tak jsou tomu ideálu znovu vystavovány, ale ta ekonomická situace, platová situace, soutěž na trhu práce, podmínky pro kombinování práce a rodiny jsou úplně jiné, než byly prostě v těch 70. a 80.
letech. Ale kdo je tomu stereotypu vystavuje?
my celá společnost. Jako je skutečně důležité si uvědomit, že to, jak jsme socializováni, jak vyrůstáme, tak my vychováváme kluky i holky k tomu, aby si osvojovali stereotypy. Ten genderový řád vlastně funguje na několika úrovních. Jedna je symbolická, prostě říkáme, tohle je holčičí a tohle je klučičí. Kluci nebrečí, holky dělají tohleto. To se pak promítá do institucionální úrovně, kde vidíme ženy, kde vidíme muže třeba na trhu práce, jak je organizován trh práce, že je normální mít porady třeba do pozdě do večera, jak mají třeba lidi kombinovat práci a rodinu, když je normální začínat poradu v 7 večer. Pak se to promítá do interpersonální úrovně, jak se lidi k sobě chovají, co je normální, a potom do té individuální úrovně. A tam je to, že my si prostě osvojíme ty genderové stereotypy a pak prostě to utváří velkou část nás. My, když jdeme proti tomu, tak jakoby musíme vést nejenom válku tam venku s tím světem, s těmi překážkami, které prostě se před nás kladou, protože chci studovat jadernou fyziku a ne pedagogiku. Ale musím bojovat s tím, že já sama si myslím, že třeba holky nemají na jadernou fyziku, protože tak prostě jsou vychovávaný. A tady ta individuální úroveň je to, co nás prostě drží všechny zpátky. A pak vede k tomu, že ženy jsou stejně silné vynucovačky toho genderového řádu, jako často muži, a občas horší.
Já si někdy spíš kladu otázku, jestli řekněme tu negativní práci nedělají i ženy sami. Nedávno jsem byla hostem v jednom ženském pořadu a měla jsem pocit, že tam vyloženě se po těch stereotypech neustále jde. Když otevřu některé ženské časopisy, tak to pořád vidím a vlastně už je proto ani neotvírám, rozčiluje mě to.
Ono to zcela jistě tak jde, jo, ale musíme se uvědomit, že na nějaké úrovni je to jakoby racionální chování, jak jsem mluvila o těch milých hodných holkách. Tohle to prostě vám zajišťuje, že budete přijímaná ve společnosti a budete přijímaná tím, kdo nese tu symbolickou moc, což jsou prostě dominantně muži v naší společnosti. A když si vezmete ženu, které se podaří uspět a dostane se tam nahoru, tak on proto existuje termín a včelí královna, Queen Bee, která se prostě začne chovat tak, že začne odrazovat ty ženy, které by mohly postupovat za ní, protože ona tam je ta královna, která si to vydobila, naučila se hrát tu hru s těmi muži a nechce, aby tam do toho hnízdečka lezla nějaká další. Jako tyhle ty mechanismy jsou popsané, ale je to dané tím, že ta žena prostě jakoby racionálně, i když genderově nepřátelsky, nebo rovnostně nepřátelsky, volí strategii, která jí prostě něco umožní v jejím životě. Nám se to nemusí líbit, ale pro ní je to funkční.
Socioložka Marcela Linková je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Náš rozhovor s vašimi otázkami, pokud možno podepsanými a věcnými, bude pokračovat po 10:30. Socioložka z Akademie věd Marcela Linková je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Míra Novák píše: dobrý den, myslím si, že feministky jsou celkově ovlivněny komplexy. Vždyť přece žena, která něco umí a je ve svém oboru tak dobrá, nebude nikomu vadit a ani nikomu nepřijde zvláštní, že je ve vedoucí pozici, nebo to tak není?
Bylo by super, kdyby to takhle fungovalo, ale existují výzkumy. Já se zabývám specificky postavením žen ve vědě. Máme spoustu výzkumů, které dneska ukazují, že když máme například CVčko nebo grant, které je úplně stejné a je nadepsané ženským jménem a mužským jménem, tak hodnotitelé a hodnotitelky, muži i ženy, budou to CVčko nebo ten projekt, který je nadepsaný mužským jménem, hodnotit vždycky výrazně lépe a budou nabízet vyšší startovní plat. Potom další výzkumy ukazují, že když máme prostě konkrétní žadatele opozice, a tak ženy musí mít dvakrát více výsledků vědeckých, aby byly hodnoceny stejně jako mužští uchazeči. To znamená, že jeden výzkum za druhým, a skutečně jsou to výzkumy, které jsou publikované v nejprestižnějších časopisech, jako je Nature a Science, ukazují, že my si všichni, ženy i muži, neseme genderové předsudky, které ovlivňují to, jakým způsobem hodnotíme jednotlivce, který sedí proti nám a uchází se například o pozici, nebo který bude habilitovat, nebo který se uchází o profesorskou pozici.
A omlouvám se, jaké předsudky to jsou, že hodnotitelé, ale jak jste říkala, i hodnotitelky hodnotí mužský životopis a ženský životopis, který by byl téměř identický jinak?
S tím, že my si máme tendenci asociovat tu kompetenci a instrumentální racionalitu spíše s muži. To znamená, že my se na muže díváme už spíše jako na toho, který má potenciál růstu, kdežto ta žena musí jakoby více dokazovat to, že v ní ta schopnost je. My je prostě posuzujeme podle jiných měřítek. Pak do toho vstupuje pochopitelně, jak se ten člověk prezentuje. To znamená, výzkumy ukazují, že pokud ty ženy jsou menšího zrůstu, jsou drobnější, tak je to zase diskvalifikuje na ty vedoucí pozice, protože je představa, že oni nebudou mít dost silné lokty, nebudou prostě mít tu přítomnost, to jako to tělo na to, aby mohli nějakým způsobem bránit zájmy té své skupiny, která.
Na to povedou. Jsou skutečně výzkumy, ano. Že ta fyzická konstituce ano. Vás předurčuje k tomu, jestli.
Má to vliv na to, jak se lidi dívají na potenciální uchazečku na vedoucí pozici, například vedoucí katedry. Že prostě nebude potom, když je malá, schopná bránit zájmy té katedry.
Takže když to bude mocnější žena, tak prostě
přesně
má šanci.
Tak. A na druhou stranu, ale když ta žena potom vystupuje podobně asertivně, jako by vystupoval muž, to znamená, bude mít jasnou dikci, nebude se usmívat, nebude oblečená určitým způsobem, tak bude hodnocená jako přílišně ambiciozní, panovačná, drsná. Ona nebude dělat tu femininitu a zase jí tam nebudou chtít. Takže ty ženy jsou skutečně mezi dvěma mlýnskými kameny toho, aby si zachovali a vyjednali svoji femininitu, ale zároveň dostály nárokům na tu kompetenci. A tohle to je strašně náročné pole na vyjednávání. A ženy tohle to musí dělat, zejména když chtějí jít nahoru profesně, jako na každodenní bázi. Muži žádné takovéhle vyjednávání dělat nemusí.
Ale to neznamená, že jsou horší.
Ne, to zcela jistě ne.
Já vím, ale teď tady sleduji reakce našich posluchačů a někteří to automaticky vnímají jako útok na chlapy. Ale to přece znáte.
Já jsem říkala, že ty stereotypy máme ženy i muži. Takže jako řešení pouze v procentním zvýšení žen v nějakém tělese nebude tím jediným řešením. Jako tady je fakt nutný mít pořád na paměti. My žijeme dohromady v jednom světě a dohromady ten jeden svět děláme. Muži i ženy. A bohužel ale se díváme určitým způsobem na ženy, které chtějí se vymanit a chovat jinak, než jim předepisuje ta tradiční femininita.
Vaše otázky přidáme do rozhovoru s Marcelou Linkovou, socioložkou, za okamžik ještě aktuálně. Pojďme na dopravu.
Zelená vlna, doprava aktuálně.
Kolonu stále čekejte na D1 před velkým Meziříčím směrem z Brna do Prahy. Už se pomalu rozjíždí, zdržení ale stále velké z Brna, je to až na půl hodiny. A téměř půl hodiny postojíte na D1 ve směru z Prahy do Brna, to před omezením na 29. kilometru. Fronta má přes 4 kilometry. A stále sněží, silnice jsou na Vysočině, Brněnsku, Svitavsku, také Chrudimsku, stále velmi špatně sjízdné. Zavřená je silnice 37 s Chrudimi do Ždírce u Nasavrk. Nesjízdné jsou silnice v okolí Žďáru nad Sázavou, taky v Hlinsku. A ucpaná je teď i silnice 17 s Chrudimi do Hrochova Týnce. Kolony čekejte i mezi Kuřimí a Čebínem nebo na silnici 43 u Březové nad Svitavou. Tolik doprava aktuálně.
Zelená vlna. Zavolejte i vy. 800 12 20 12.
Socioložka Marcela Linková je dnes ve studiu Radiožurnálu. František píše, jak se paní Linková jako socioložka dívá zase na druhou stranu na to, že dnešním datem ubývají chlapcům mužští vzoři. Mateřská školka, učitelka, škola první, druhý stupeň, střední, téměř jen samé učitelky a v jejich dospívání a že částečně z nich vyrůstají zženštilí jedinci, jak to bylo popsáno v různých studiích. Pan František.
Je to zcela jistě tak, náš trh práce odráží to, čemu připisujeme hodnotu a my prostě bohužel základnímu a nižšímu školství nepřipisujeme tak vysokou hodnotu, což se odráží i v platech, a které jsou stále poměrně nízké na to, o jak strašně odpovědnou a důležitou práci jde. Myslím si, že jako ve všech oblastech bychom se prostě měli zasazovat o to, aby tam byly zastoupeny vyrovnanějším způsobem a ženy i muži. Když se pak podíváme na vysoké školy, tak tam právě vidíme zase to, kde připisujeme tu prestiž tomu povolání, tak prostě v profesorském sboru máme 85% mužů a 15% žen. Ono to prostě odráží to, kam my dáváme nebo čemu připisujeme prestiž a kam dáváme peníze.
Linda Praha píše, podle mé zkušenosti matka malých dětí není plnohodnotný zaměstnanec. Průměrné batole je 6krát ročně nemocné, vynásobte si to dvěma a rodič v práci zhruba jeden týden měsíčně neplánovaně vypadne. Školka problém neřeší, soukromá chůva stojí tolik, že si to čistá mzda pracující vysokoškolačky sotva může dovolit. Co s tím?
Tak moje jednoduchá odpověď je ta, že dítě má matku a otce, to znamená, že je možné se v té péči o nemocné děti vystřídat. Tady si najednou uvědomíme, jak je vlastně choulostivá ta pozice mužů na trhu práce, protože oni si nemohou dovolit zůstávat doma, protože by byli viděni právě jako ty zženštilí podpantofelníci, který prostě poslouchnou manželku a zůstanou doma s dětmi. Že za prvé, otec a matka oba mají odpovědnost za výchovu a péči o děti. A za druhé, my si musíme jako společnost říct, co chceme. Jedna varianta je nemít děti. To asi nikdo nechce, ale porodnost je poměrně nízká a není to kvůli tomu, že ženy by byly sobecké, ale je to kvůli tomu, jaká je možnost uplatnění žen na trhu práce a další ekonomické důvody. To znamená, pokud se shodneme na tom, že chceme, aby se v naší společnosti rodily děti, tak je nutné počítat s tím, že děti určitého věku prostě jsou nemocné. A trh práce a naše požadavky na zaměstnané rodiče malých dětí nastavit tak, že s tím prostě budou počítat. My ty děti nezavřeme do nějaké klece, prostě kam budou do karantény, že jsou nemocné a budou tam prostě sami. Je potřeba o ně pečovat. Nevidím, jaký je problém teda s tím nastavit naše hodnoty ve veřejném prostoru tak, abychom si řekli, je důležité pečovat o děti. Musíme jim dát tu nejlepší péči, jakou jako rodina, jako rodiče, jako společnost máme. A potom, OK, pracující rodiče prostě budou s dětmi nemocnými doma.
A můžete proto jako sociolog z Akademie věd něco udělat v rámci svého postavení, nějaké doporučení, konzultace na vládní úrovni?
Tak zcela jistě. Veškeré výzkumy, které jsou dělány, jsou předkládány odpovědným orgánům, které se tím zabývají. To znamená na úřadu vlády, oddělení rovnosti, ministerstvo práce sociálních věcí, ministerstvo zdravotnictví a podobně. Jsou rozhodně předkládány návrhy opatření, jakým způsobem řešit některé věci. Ale hlavní je to, jakým způsobem nastavit pravidla pro ochranu zaměstnanců. A víme, že zákoník práce se obchází prostě tak, jak se může. Máme platovou diskriminaci žen, která odráží i některé z těchto problémů. A máme velice striktní dělbu práce na trhu práce v některých oborech mezi muže a ženy a tak dále. A jde o to, aby si zaměstnavatelé prostě řekli, kde je ta hodnota. Aby přijali svoji odpovědnost za to, že budou vytvářet nějakým způsobem zaměstnanecké benefity a pracovní prostředí i za úkor toho, že třeba nebudou mít ten nejvyšší zisk. Ale pokud jediným cílem je generovat maximální zisk, tak potom prostě ty zaměstnavatelé budou mít tendenci diskriminovat.
Radiožurnál. Radiožurnál. Každý den s vámi.
Socioložky Marcely Linkové se ptá paní Skálová, píše 54 let, matka tří dětí a babička tří vnoučat. Píše, dobrý den, domnívám se, že příliš vyžadujeme pozornost a přednost, kterou si nezasloužíme. Musíme mít kvóty žen do parlamentu, do zařazení a tak dále, ale přitom přirozená autorita si vždycky cestu najde.
To je smělé řešení. A bylo by to super, kdyby to takhle bylo. A myslím si, že přirozená autorita je něco, co zase vzniká v interakcích. A když se podíváme na komunikační studie, tak ty nám ukazují, že když máte kolektiv mužů a žen a něco projednávají, tak žena může říct nějaký nápad, který zapadne, který za 5 minut zvedne nějaký mužský kolega a najednou ten vedoucí toho týmu ho začne plácat po ramenou a říkat, hele, Petře, to je skvělý nápad. A když jsem o tom hovořila s kolegy ze zahraničí a s jedním profesorem, který se právě na své katedře zasazuje o prosazování genderové rovnosti, tak on si toho začal velice všímat hnedka na začátku té jeho práce. A on na to začal v tom svém týmu upozorňovat. Říkal, všimli jste si toho, že to před 5 minutama řekla Mary a teďko to řekl znovu Joseph. A najednou Josefovi tleskáme, ale Mary nikdo netleskal. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že se prostě jinak díváme na hlas žen. Ženy, které mluví buď vysokým hlasem, nebo strohým, takovým tím úsečným hlasem, jsou zase hodnoceny jinak. To znamená, budování si přirozené autority, ano, ale ta přirozená autorita zase znamená něco jiného, když to má budovat žena a když to má budovat muž, a je to o té interakci.
Já jenom, že se vracím k těm kvótám, já si skutečně myslím, že kvóty jsou zajímavá myšlenka, ale přece rozhodovat by měly kompetence. To je úplně jedno, jestli v ekonomice, ve vědě, v politice, v medicíně. Ne?
Jo, to by byl zcela ideální stav. To je fakt fantastická představa. Jak jsem říkala, máme dneska strašnou spoustu výzkumů, které prokazují, že tomu bohužel ale tak není. Že my, ženy, ale zároveň například v Americe černochy a černošky a hispánce a hispánky hodnotíme úplně jinak, než hodnotíme bílé muže. U nás bychom pravděpodobně k podobným závěrům dospěli jako podle etnického zařazení také. To znamená, my když máme dneska vědecké poznatky o tom, že prostě bohužel náš mozek nefunguje tímhle způsobem, že by připisoval hodnotu tam, kde skutečně leží, tak se musíme ptát, jak to napravit. Jedno řešení je dělat tréninky na eliminaci těch genderových stereotypů. A některé grantové agentury k tomu přistoupily, že opravdu normálně udělají briefing, trénink a vysvětlejí těm hodnotitelům, jak to chodí. Druhá věc je, že se mohou zavádět kvóty. A my jsme prostě strašně dlouho žili v systému, kde ve veřejném prostoru byli zastoupeni pouze muži. Na vysokých školách ještě prostě před 100 a něco lety mohli studovat jenom muži. Muži byli pouze v profesorském sboru. Když dneska a v televizi máme diskusní pořad, kde jsou zastoupeni pouze muži, děje se to, některé organizace se proti tomu ohradí, ale jako nevzbuzuje to takové vášně. Když si představíme ten opak, tak najednou rudý hadr, je to velké ohrožení. Myslím si, že ty kvóty jsou nástroj, které zviditelní nějakou historickou situaci, a je to nástroj, který nám může tu historickou situaci pomoct překonat.
Když mluvíte o historické situaci a vlastně o tom, co bylo, já jsem mluvila s nesmírně moudrým a vzdělaným mužem, je to náš přední neuropatolog doktor František Koukolík, který říká, že bychom udělali lépe, kdybychom si uvědomili, že naše hlava hostí mozek z doby kamene. Jestli je otázka, jestli nám všechny ty přeškolovací programy a ty team buildingy a všechny tyhle věci, jestli nám vůbec pomůžou, když ten stereotyp prostě v té amygdale je poměrně hluboko zabudován.
Tak ona je otázka, jestli jako toto můžeme s nějakou určitostí tvrdit. Teďko v nedávné době byl publikován výzkum ve Velké Británii, který prokazuje, že společnosti, které byly předzemědělské, to znamená lovecké společnosti, měly mnohem větší míru rovnosti, než měly společnosti, kdy se začaly usazovat ti lidé a začaly budovat zemědělské společnosti založené na tom, že se pěstuje prostě nějaká plodina. Protože ty tlupy, které lovily, musely spolu spolupracovat, musely se nějakým způsobem dělit o péči o děti. A ti antropologové prostě tvrdí, tyto lovecké společnosti, kdy my si představujeme, že chlapi chodili lovit ty mamuty a ženy seděly u toho krbu, aby nevyhnásnul, že tahle ta představa je naprosto, ale naprosto špatná. A že tohle byly komunity, kde prostě si dělili práci, dělili lov, dělili péči o děti a byly mnohem rovnostářské než ty zemědělské.
Socioložka Marcela Linková byla dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Děkuji, že jste otevřela pár zajímavých otázek a přeju, aby se vám dařilo.
Děkuji moc za pozvání. Hezký den.